Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Minsk qrupu həmsədrləri gələn həftə Moskvada görüşürlər. Kondoliza Rais İranı oyun oynamaqda günahlandırıb. İraq prezidenti qiyamçıların nümayəndələri ilə görüşdüyünü deyir. Darfur məsələsi yenə dalana dirənib. İndi də ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri gələn həftə Moskvada toplanırlar. Onların bölgəyə son səfərinin nəticələrini müzakirə edəcəkləri güman olunur. Qarabağ məsələsinin Rusiyada 8-ci samitinin gündəliyinə salınmasının nə xeyri var? Arifə Kazımova danışacaq.
Mayın 2-sində və 3-ündə Moskvada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin növbəti görüşü gözlənilir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu barədə jurnalistlərə məlumat versə də detallara varmayıb. Ancaq həmsədrlərin mayın əvvəllərində regiona bir daha səfər edəcəyi barədə məlumatlar hələ Amerikalı həmsədr Steven Mann-in Bakıya ötən həftə sonu səfər ərəfəsində yayılmışdı. Onun Fransalı həmkarı Bernard Fassier Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, hər üç həmsədr aprel səfərlərinin yekunlarını müzakirə etmək üçün Moskvada toplaşacaq. Bundan sonra onların yenidən bölgəyə səfəri gözlənilir. Həmin səfər prezidentlərin ehtimal edilən növbəti görüşünə hazırlıq olacaq. Hələlik həmin görüşün vaxtı məlum deyil. Bunu Bernard Fassier demişdi. Beynəlxalq böhran qrupunun Cənubi Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabine Fraser isə bu fikirdədir ki, həmsədrlərin bölgəyə səfərlərində məqsəd Praqa prosesini qoruyub saxlamaq, Rambuyə uğursuzluğundan sonra danışıqlara impuls verməkdir. Həmsədrlər çox aydın şəkildə deyiblər ki, bu il münaqişənin həlli üçün imkan pəncərəsidir. Onlar bu imkandan istifadə etməyə çalışırlar. Əgər bu il irəliləyişə nail olmasalar, yaxın gələcəkdə uğur qazanmağın çox çətin olacağından narahatdırlar. Əslində, həmsədrlərə müzakirə etdikləri prinsiplər prezidentlərin Rambuye görüşünə təqdim olunmuşdu. Onlar hələ də tərəflərin həmin prinsiplərə razılığını almaq istəyirlər. Yəni, hazırda ortada heç də tam fərqli ideyalar yoxdur. Ola bilsin ki, həmsədrlər kompromisə nail olmaq üçün həmin prinsiplərə yüngül düzəliş etməyə çalışırlar. Working with in the past, but maybe trying to make some small adjustments to try to bridge a compromise. Sabine Fraser bu ilin iyulunda Sankt-Peterburqda Böyük Səkkizliyin samitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də gündəliyə salınmasını müsbət hal adlandırır. Çünki Cənubi Qafqazdan kənarda bu münaqişə ilə maraqlanan dünya liderlərinin sayı elə də çox deyil. I don't believe that they would necessarily be new ideas. Mən inanmıram ki, bu samitdə hansısa yeni ideya ortaya çıxacaq. Sadəcə münaqişənin yüksək səviyyəli görüşün müzakirəsinə çıxarılması bir çox ölkə liderlərinin diqqətini çəkəcək. Beynəlxalq böhran qrupunun Cənubi Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabine Fraser belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Darfur məsələsi yenə dalana dirənib. Biraz əvvəl Sudan hökuməti Darfurla bağlı sülh planını qəbul elədiyini bildirmişdi. Amma hökumətin əleyhinə olan qiyamçılar planla razılaşmayıblar. Afrika Birliyi isə indiki mərhələdə planı dəyişməyin mümkün olmadığını bildirir. İndi rəsmlər sülh şansının azaldığını deyirlər. Afrika Birliyinin təklifi Sudan hökumətinə meyilli qiyamçıları silahı yerə qoymağa, döyüşçüləri hökumət qüvvələrinin tərkibinə keçməyə çağırırdı. Təklif həm də hakimiyyətin, sərvətin Sudan hökuməti ilə Darfur arasında bölüşdürülməsi planını nəzərdə tutur. Darfur münaqişəsi 3 ildir davam edir. Münaqişə 10 minlərlə adamın ölümünə, 2 milyondan çox adamın evsiz qalmağına səbəb olub. Amerikanın dövlət katibi Kondoliza Rice İranı nüvə proqramı ətrafında oyun oynamaqda günahlandırıb. Tehranı uranın zənginləşdirilməsi prosesini təcili dayandırmağa çağırıb. Xanım Rais deyib ki, ya beynəlxalq aləm İrana nə demək istədiyini deməlidir, ya da İrana imkan verilməlidir ki, ismarıcılarını göndərsin. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad beynəlxalq aləmlə danışıqları rədd edib. O deyib ki, əvvəl İranın nüvə proqramına haqqı tanınmalıdır. Amerika isə İranın dünənki təklifini rədd edib. İran deyirdi ki, nüvə obyektlərinin yoxlanmasına icazə verər, amma əgər məsələ geri BMT Təhlükəsizlik Şurasından Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə qaytarılsa. İraqda sektalar arasında toqquşmalar nəticəsində 100 min İraqlı evini tərk edib. Məlumatı İraqın vitse-prezidentinin ofisindən veriblər. Cümə günkü məlumatda 100 min adamın yox, ailənin evini tərk elədiyi deyilirdi. İraq prezidenti Cəlal Tilabani qiyamçılarla danışmağın, bununla da zorakılığa son qoymağın mümkün olduğunu deyir. Bəyanatında Tilabani 7 silahlı dəstənin nümayəndəsi ilə görüşdüyünü bildirib, amma görüşdüyü adamların kimliyini açıqlamayıb. Tilabani görüşdə Amerika rəsmilərində iştirak elədiyini deyib. Onun sözlərinə görə qiyamçı dəstələrin siyasi prosesə qatılmasını nəzərdə tutan razılıq əldə oluna bilər. New York'da minlərlə müharibə əleyhdarı miting yürüyüş keçirib. Aksiya iştirakçıları İraqdakı qüvvələrin təcili çıxarılmasını tələb ediblər. Onların arasında məşhur Hollywood ulduzları da olub. Oscar sahibi Susan Sarandon, oğullarını İraqda itirənlərdən Cindy Sheehan, Jesse Jackson. Jackson kütləyə müraciətində deyib.
This war choice is not just tactically wrong.
Bu müharibə tək taktiki səhv yox, həm də mənəvi cəhətdən səhvdir. Bizi aldadıblar, bizi güdüblər. Biz həyatımızı, pulumuzu, ləyaqətimizi itirmişik. Başqa yolla getmək vaxtıdır. New York'da Manhattan tərəfdə keçən yürüyüş sakit olub, amma kimsə tutulmayıb. Dünən həftəlik radio müraciətində Amerika prezidenti George Bush İraqda daimi hökumətin qurulmasını alqışlayıb, amma qabaqda hələ çox itkili günlərin olacağını deyib. Bu ay İraqda ilin başqa aylarına nisbətən daha çox Amerika əskəri, 70 əskər həlak olub. Colin Powell İraqda daha çox hərbçi saxlanmasının tərəfdarıdır. O, Britaniyanın ITV telekanalına müsahibəsində bu barədə danışıb. Powell deyib ki, hərbçilərin sahib barədə fikrini əsas şəxslərə, müdafiə naziri Donald Rumsfeldə də, prezidentə də deyib.
I have always been one who favored a larger military presence.
Mən həmişə İraqa daha çox hərbçi göndərilməsinin tərəfdarı olmuşam. Bu gözlənilməyən hadisələrə hazır olmaq üçün vacibdir. Bağdatda hökumət devriləndən sonra dağılmış institutlar oldu, nazirliklər yandırıldı. Mən bir neçə dəfə dedim ki, o vaxt olanların qarşısını almaq üçün lazımi qədər qüvvə yoxdur. Dedim ki, biz olanlara görə məsuliyyət daşıyırıq. Çünki hökuməti, rejimi sən devirirsənsə, ölkəyə görə məsuliyyətdə sən olursan.
For the country.
Amerikanın keçmiş dövlət katibi Colin Powell. Nepalda həftələrdir davam edən aksiyalardan sonra yeni baş nazir təyin olunub. Girija Prasad nazir kimi and içib, Maoistləri danışığa çağırıb. İki gün əvvəl Nepalda son 4 ildə ilk dəfə parlament iclası keçirilib. Nümayişlər Kral Gayanendranı parlamentə çağırmağa məcbur elədi. Peru Venezueladakı səfirini geri çağırıb. Səbəb kimi Venezuelanın Perunun daxil işlərinə qarışdığı göstərilir. Biraz əvvəl Venezuela prezidenti Hugo Chavez Perunun keçmiş prezidenti, indi də prezidentliyə namizəd olan Alen Garcianı oğru adlandırıb. Çində kömür mədənində ölənlərin sayı 24-ə çatıb. Partlayış yenə Şanxay vilayətindəki mədənlərdən birində baş verib. Dövlət kömür mədəni təhlükəsizlik idarəsindən deyiblər ki, hadisə zamanı mədəndə 38 fəhli olub. Onlardan hələ ki 7-si salamat çıxarılıb. Çinin kömür mədənində keçən 8000 fəhlə qırılıb. Azərbaycan parlamentinə seçkidə nəticələri ləğv olunan dairələrdən biri də Gəncədədir. ATƏT müşahidəçiləri təkrar seçkini izləmək üçün artıq Gəncəyə gediblər. Səadə Takif qızı xəbər verir.
Mayın 13-də keçiriləcək təkrar parlament seçkisini izləmək üçün ATƏT-in uzunmüddətli müşahidəçiləri artıq Gəncədədirlər. Onlar öz missiyalarına 38 saylı 2-ci Nizami Dairə Seçki Komissiyasının iclasına qatılmaqla başladılar. Müşahidəçi Zoran Çarkoviçin sözlərinə görə onlar həm hakimiyyət, həm də müxalifət nümayəndələri ilə, o cümlədən namizədlərlə də görüşəcəklər.
We're gonna meet all political players at these elections.
2 nəfərdən ibarət olan bu missiya həm də 110 saylı Zaqatala Seçki Dairəsində müşahidə aparacaq. Ancaq cənab Çarkoviç hesab eləyir ki, seçki günü onlar Gəncədə olacaqlar. 38 saylı nizami 2-ci seçki dairəsinin nəticələri çox saylı şikayətlərdən sonra ləğv edilib. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Bugünkü qəzetlər daha çox İlham Əliyevin Amerikaya səfərini şərh edib. Politologlardan bəziləri Azərbaycan prezidentinin İran-Amerika məsələsində düzgün mövqe tutduğunu deyir. Vəfa Quluzadə isə müharibə vəziyyətinə hazır olmağı, xəstəxanaları qaydaya salıb qan toplamağı məsləhət görür. Qəzetlərin xülasəsi ilə mikrofonda Arifə Kazımovadır.
Bazar günü çıxan rəsmi qəzetlər əsasən Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərinə, bu səfər zamanı keçirdiyi görüşlərə yer ayırıb. Azərbaycan və Xalq qəzetləri həmin görüşlərdə səslənmiş bəyanatları dərc edib. Belə ki, ABŞ Prezidenti George Bush İlham Əliyevlə görüşdən sonra deyib ki, o İran probleminin dinc və diplomatik yolla həllini tərəfdardır. İlham Əliyev isə Vaşinqtonda Xarici Əlaqələr Şurasında çıxışı zamanı demişdi ki, Azərbaycan İrana qarşı hər hansı hərbi əməliyyatlara dəstək verməyəcək. Müxalifət qəzetləri Azadlıq və Yeni Müsavat da daha çox bu səfəri şərh edən yazılar dərc eləyib. Yeni Müsavat qəzetində Məmmədov soyadlı müxbir Bushla İlham Əliyevin İran bazarlığı baş tutmayıb, onlar məsələdə həmrəylik nümayiş etdirməyiblər başlıqlı məqalədə yazır. Hər halda Bushun Əliyevlə İran məsələsində tam anlaşma əldə edə bilmədiyi ortadadır. Əliyev açıq şəkildə bu məsələdə ABŞ-ın yanında olmaq istəmir. Çox güman ki, Əliyev İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Bakıya yaxın günlərdə edəcəyi səfər zamanı nə hərbi, nə də siyasi müstəvidə ABŞ-ın yanında olmadığını ona da anladacaq. Yeni Müsavat qəzetində Elşad Paşasoy Bush-Əliyev görüşünə dair ekspert şərhlərini də toplayıb, politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə Prezident İlham Əliyev hazırda İran məsələsində düzgün mövqe tutub. Onun mövqeyi həm ABŞ, həm də İranı təmin edir. Vəziyyət müharibə həddinə çatarsa, Azərbaycan hakimiyyəti xalqı necə qorumaq barədə düşünməlidir. Radiasiya əleyhinə xəstəxanalar hazırlanmalı, çoxlu qan almalıdır. Bunu politoloq Vəfa Quluzadə deyir. Xalq qəzetində Əli Qismət Bədəlovun seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun IFES-in Azərbaycan üzrə direktoru Daniel Blessington'la müsahibəsi dərc olunub. Cənab Blessington ümidvar olduğunu bildirir ki, təkrar seçkilər normal keçiriləcək və mayın 13-də səs verəcək vətəndaşların iradəsini əks etdirəcək. Xalq qəzeti Azərtacın xüsusi müxbiri Əskər Əliyevin Parisdən verdiyi xəbəri dərc eləyib. Məlumatda deyilir ki, maestro Mstislav Rostropoviç Cenevrədə keçirilmiş yığıncaqda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qanda immun çatışmazlığı sindromu AIDS xəstəliyinə qarşı mübarizə proqramının xüsusi nümayəndəsi seçilib. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalını Arifə Kazımova hazırladı.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyə iş düzəldi.
Hər şənbə. Axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qızı Leyla Əliyevanın toyudur. Toy Bakıda Gülüstan Sarayında keçirilir. 20 yaşlı Leyla Əliyeva Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı biznesmen Araz Ağalarovun oğlu, 25 yaşlı Emin Ağalarovla ailə qurur. Toy mərasiminə dəvət olunan məşhurlardan Enrique Iglesiasın, Şadenin, Sting-in adı çəkilir. Rus kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığına görə mərasimdə ailənin yalnız yaxın adamları iştirak edəcək. Aşpazlar Rusiyadan dəvət olunub, amma süfrədə əsasən Azərbaycan yeməkləri olacaq. Gənc ailə Moskvada yaşayacaq. Forbes jurnalının məlumatına görə Emin Ağalarovun atası Araz Ağalarovun 540 milyon doları var. Amma mətbuat Emin Ağalarovun özünün də uğurlu biznesmen olduğunu yazır. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Minsk qrupu həmsədrləri gələn həftə Moskvada görüşürlər. Condoleezza Rice İranı oyun oynamaqda günahlandırıb. İraq prezidenti qiyamçıların nümayəndələri ilə görüşdüyünü deyir. Bu qədər. Xəbərləri sizə mən, Ruzanna Rəşid qızı çatdırdım. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Kolay bize. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Mirzə Cəlilin qohumunu tanıyacaq.
Cəlil Məmməqqulizadə adında bir adam varmış ki, mənim əmim nəvəmdir.
Uşaqların beynəlxalq rəsim yarışmasından soraq tutacaq.
Mən də çox sevən şəkil çəkməyi ikinci yerdə aldım mən.
Və digər mədəniyyət xəbərlərini işitəcəksiniz. Öncəki xəbər. Süleyman Rüstəmin 100-cü doğum günü qeyd olundu. Bir yandan partbiletim sol cibimdə, ürəyimin başındadır deyən, digər yandan ana və paştalyon, Təbrizim və Şəhriyara məktub kimi lirik şeirləri, eləcə də populyar qəzəlləri ilə yaddaşlara köçən Süleyman Rüstəm sözün əsl mənasında xalq şairi olub. Qarbaçov perestroykası, yəni yenidən qurma başlanandan 4 il sonra 1989-cu ildə dünyasını dəyişən bu ünlü şair bütün ziddiyyətləri ilə 20-ci əsr Azərbaycanının parlaq sənətçilərindən sayılır. Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyasını tanıtma mərasimi rəsmi yubiley tədbiri ilə eyni gündə keçiriləcək. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Çingiz Abdullayev ilə Ədəbiyyat Fondunun direktoru Nazim İbrahimov Moskvada keçirilən ədəbi gecədə səsləndiriblər. Rusiya paytaxtının Millətlər evində təşkil olunan həmin gecədə 140 yaşlı Mirzə Cəlil və 100 yaşlı Molla Nəsrəddin dərgisi yad edilib. Bu izin qonağı Azad İslam Universitetinin müəllimi Rəhim Ağa Çavuş Əkbəridir. Xoş gördük Rəhim Ağa.
Sağ olun.
Öncə sizi Azadlıq Radiosunu işidənlərə daha ətraflı tanıdaq.
Mən Rəhim Çavuş Əkbəri, şirdə təxəllüsüm, Yasnayi Təbriz idi. Mən öz tariximizlə deyirəm, 1315-ci günəş ilində Təbrizdə dünyaya gəlmişəm. Atam Hacı Addan, anam Rubabə xanımıdır və onların axırın uşaqları mənim. 11 oğladım, son 5-i. Mən təhsilatımı Təbrizdə, Tehranda və İstanbulda ədəbiyyat 3 dildə. Ədəbiyyat tətbiqi, farsi, türki, ərəbi. Orada bitirmişəm. Əvvəldən çocuklar mədəsəsində dəstiyərdim, sonra orta məktəbdə, döşdürəmalından sonra universitələrdə ömrümü buradan Allah verib və işləmişim.
Rəhim ağa, Azərbaycanın çox böyük ədibi və jurnalisti Cəlil Məmmədquluzadənin qohumusunuz. Nə vaxtdan bunun fərqindəsiz?
Mənim atam məşrutə zamanında Səttarxanın ən böyük yardımcısıymış. Atam da şüurlu, tamam ömründə hamamda dallahlıydı, kisə çəkərdi. Ailəmizdə çox fağır idi. Oturardı, hətta bizim böyük qardaşımız tarix oxumuşdu. Özünün payannamə deyərik biz. Tezini yazanda əksər sözləri məşrutiyyə razıydı, məşrutiyyətin tarixinə razıydı, atamdan öyrənmişdi. Bir gün atam deyirdi, Cəlil Məmməqlizadə mənim əm oğlum, onun əm oğlusuydu, mən onun əmi nəvəsiyəm. Mulla Nəsrəddin adında bir ruznaməsi var idi. O ruznamədə mənim savadım yoxdur oxuyam. Xalq oxurdu, mən bilərdim nə deyirlər. Mən orada əvvəlin dəf 14-15 sinin maridə eşitdim ki, Cəlil Məmməqlizad adında bir adam varmış ki, mənim əmim nəvəmdir. Mən də onun əmin əvəsiyyəm. Sonralar ki, biraz savadım çoxaldı, kitabları oxudum, atam da ölüb getmişdi. Artıqraq mən Cəlil Məmməqlizadəni tanıdım və bir miqdar Mulla Nəsrəddin ruznamələrindən ələ gətdim. Çox baha qiymətinə. Onları da oxudum. İndi anlım çox açıqdır ki, mən təbarım Naxçıvandandı. Özüm Təbrizdə dünyaya gəlmişəm, atam da Təbrizdə dünyaya gəlib.
Bakıya gəlişinizin məqsədi nədir, Rəhim ağa?
Mən əvvəl dəfə Bakıya gələndə Füzulun yubileyinə gəlmişdim 2000-ci ildə. Gördüm, əndazdan artıq bura mənim ürəyimə yatır. Hətta səfərnaməmi yazmışdım. Məxsusən içəri şəhər aynı mənim özdə olduğum qəraş məhəlləsi kimindir. Sonra bir dənə mənim böyük perujəm var deyim. Üç dildə fars, türk və ərəb atalar sözünü və hikmətləri, deyimləri bir yerə yığıb bir-birinə mütabiqət vermişəm. Cəlil Məmməqlizadənin qazetəsi Mulla Nəsrəddinin 100 illiyinin yubileyinə gəlmişəm. Orada da məruzəmi mən şeirinə yazmışam. Çünki mən Şəhriyar şair deyəm. Xod usta Şəhriyar mənə ikinci Şəhriyar ləqəb verib.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramındayıq. İndi bir özəl xəbəri dinləyib Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri ilə söhbəti davam etdirəcəyik.
Polşa beynəlxalq uşaq rəsim müsabiqələrinə həsr olunmuş sərginin açılışına yığılışan balaca rəssamlar yaman həyəcanlı idilər. Sərgiyə Bakıdakı rəsm studiyalarından 56 rəssam 72 əsərlə qatılmışdı. Bəs seçim çətin olmadı ki? Bu sualla Münsiflər Heyətinin üzvü Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimovu üst tutduq.
Burada yaş qrupları vardı, həm də 4 mövzu vardı. Və bu 4 mövzudan biz ən yaxşı, ən istedalı uşaqların əsərlərini seçdik və həqiqətən də seçim çətin olsaydı, lakin mənə gəlir ki, ən maraqlı işləri biz seçdik.
Sərginin təşkilatçıları, Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və Polşanın Azərbaycandakı səfirliyi qısa bir giriş sözündən sonra müsabiqənin qaliblərini açıqladılar.
Damir Abbaszadə.
Qaliblər hər zaman olduğu kimi diqqət mərkəzində idilər.
Bir də medal qazandım və diplom birinci yerə layiq oldum. Yenə mən birinci yer tutdum.
Mənim adım Məmmədov Nərgizdir. Mən 21-ci əsr məktəbi, İstedad məktəbi oxuyuram 7-ci sinifdə. Böyük Rembrandt adlanır mənim əsrim, pastelinlə. Mən bu sərgidə 2-ci yer tutdum.
3-cü sinifdən başladım şəkil çəkmək. Mən də çox sevən şəkil çəkmək 2-ci yerdə aldım mən.
Fatıma Rahimova, 1-ci yaş qrupu üzrə 1-ci
yer. Ümumiyyətlə, indi bu Abşeron qalereyəsini eləmişəm, amma lakin Rəssamlar İttifaqının xətti ilə, deməli 6 il biz Türkiyə səfirliyini açırıq. Uşaqların sərgisi və Türkiyədə Cocuqlar günü var. Yaponiyadan 3 ildir biz açırıq. Yaponiya Azərbaycan uşaqlarının gözünə, amma keçən illərin bir sərgi açmışdıq Azərbaycan Yaponiya uşaqlarının gözünə. Yəni bu bizə İran səfirliyinə bizim sərgilərimiz var. Yəni ənənəvi olaraq həmişə belə sərgilər var.
43 sayılı məktəbin şagirdi Kamil Abbaszadə də birinci yeri qazananlardandır. O, həyəcandan Azərbaycanca danışa bilmədiyindən qohumu onun köməyinə çatdı.
Çox sərgilərdə iştirak edib, işləri Amerikaya göndərilib, Fransaya göndərilib, internetdə də olub onun işi konkursda. Bu, birinci dəfə yer tutur.
Əvəzində Kamil Azərbaycan dili dərsindən öyrəndiyi antonimin tərifini bizə söylədi.
Əks mənalı sözləri antonim deyilir.
Polşanın Azərbaycandakı səfiri Şişlap Travetski hətta Azərbaycanca danışdı. Sonda sərgiyə qatılan 56 iştirakçının hər birinə nəfis tərtib olunmuş şəhadətnamələr paylandı. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalay.
Xatırladıram ki, böyük ədib və jurnalist Mirzə Cəlilin qohumu Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri ilə Molla Nəsrəddin dərgisinin Təbriz nüsxələrinin izinə düşmüşük. Molla Nəsrəddinin Təbriz nüsxələri kitabçı halında çıxıb. Eşitmisinizmə bunu?
Eşitdim bəli. Bəli, tapanmadım.
Mirzə Cəlilin ev muzeyindən mənə söylədilər ki, siz orada Molla Nəsrəddinin Təbriz nüsxələrini tapmışsınız.
Tapmışım bəli.
Necə oldu tapmaq? Tapa bilmədiniz mi? Çətin olmadı sizə? Üstündən görün, içə içərkən.
Dört nümrəsi vardı. Mənim yoldaşlarımın birindədir. Mən telefon eləmişdim biləsinə ki, mən gedəndə Bakıya onları vermən, şəklin çəkim, öz rəngində. Onlara aparım verim orda. Mütəəssifən o da gedib xaricədədir. Bu dəfə gələndə gördüm, yoxdur. Da mən Təbrizə getdim, əli boş getdim. Onlar da alıb yollayacağım bura. 8 nümrədir Fatih.
Və sizin özünüzdə var mı heç?
Yox.
Təbrizimiz xəbər.
Özü özümdə yoxdur.
Özümdə yoxdur. Rema, necə, nə tör oldu ki, Mirzə Cəlilin qohumları İrana köç elədilər?
Ta Türkümən çay qərardadına gəl ki, bu Azərbaycan İrandan ayrılmamışdı. Bakıya getkəl çoxlardı. Mənim ulu babam da adı Əkbər imiş. Vəli vaxtı Azərbaycan oradan İrandan ayrıldı və Sovet hökuməti gəldi işin üstünə. Yenə də getkəl var idi. Amma Qacar silsiləsi gedəndən sonra Pəhləvi dövründə bir nəfəri qoymurdular. Nə ora gəlsin, nə biz gedik. Biz 60 il öcür ayrılıqda yanmışıq. Mənim ulu babam istəmir komünistlərin əlində qalsın. Sengulun oğlu. O qeydir Təbrizə, atam Təbrizdən adan olub. 5 yaşında idi, mənim atam da yetim böyüyüb. Mən bir ayrı kitabımda var, Dumanlı Dağ adında. Orada həmən bu ayrılığa çox ürək dərdiyini yazmışam. O iki bən doxuram sizə.
Aha, buyurun.
Dumanlı Dağ, Rus arazi ayırdı. O bizləri bir qurbanlıq sayırdı. Qan qardaşım bir-birindən ayırmaq rahat deyil. Sudan duvar qayırdı. Təbriz deyib Süleyman can veribdi. Bəxtiyar da dərdi nişan veribdi. Bakı qəmi şəhriyarı qocaldıb. Dünya bizə görünə talan veribdi. Amma əlhəmdülillah Rəbbil aləmin, çox şükür olsun Allahımıza. Siz istiqlal alandan sonra o qaplar açıldı, biz get gəlimiz başlandı. Mən eləyə bildim gələm öz bacılarımı, öz qardaşlarımı basan bağrıma, onlar da məni basa bağrına. Ta bir zərə avuq qəmlər ürəyimizdən çıxa.
Rəhim ağam, çalışdığınız universitetdə Mulla Nəsrəddin və bütövlükdə Azərbaycan mədəniyyəti araşdırılırmı? Tədris edilirmi?
Yox, həqiqət budur ki, orada türk ədəbiyyatı bilən çox azdır. Biz tazalıqda, bütün Azərbaycanda 322 nəfəruq, dövlətə bir dənə məruzə yazıb vermişuq ki, universitetlərin birində türk dilinin də dili və ədəbiyyatı tədris olunsun. Təqribən 90% müvafiqət ediblər. İndi görə hansı universitet qəbul eləsə, biz bu klaslar dair eləyəcəyik. Və o kitabı da ki, mən tərcüm eləmişəm, bundan ötürdü ki, mənim fars bacılarım və qardaşlarım bilsinlər ki, bizim dilimizdə də Hüseyin Cavidlər var. Bizim dilimizdə Mirzə Fətəli Axundozadə var. Dilimizdə Əbdürrəhim Talıbov var. Bir dəyir, iki dəyir Şəhriyar var. Çox adam deyir, bəs ki, Şəhriyar fəqət faz şair idi. Dünya yığışa bir yerə da Heydər babanı yazan olmayacaq o gözəllikda.
İndi daha iki mədəniyyət xəbərinə qulaq asıb Mirzə Cəlilin İranda yaşayan qohumu, ədəbiyyatçı alim Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri ilə söhbəti yekunlaşdıracaq. Ədəblərə prezidentə qayda verilməsi onların yaradıcı ruhunu zəiflədə bilər. Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev bu fikri Milli Kitabxanada keçirdiyi mətbuat konfransında dilə gətirib. Stat: Prezidentə qayda ömürlük verilməməlidir. Çünki dolanışığına yetərli məbləğ alan müəllif yaradıcılıqdan soyuya bilər. Nazir Əbülfəz Qarayevin fikrincə, prezidentə qayda həvəsi oyatmalı və layiqli yazıçıları ödənməlidir. Azərbaycan Dövlət Play Teatrının 75 yaşı tamam olur. 1931-ci ildə tanınmış aktyor və rejissor Molla Ağa Bibirlinin qurduğu Play Teatrına 1964-cü ildə dövlət statusu və Abdullah Şahiqin adı verilib. 15 nəfər sənət fədaisinin çalışdığı həmin teatr direktor Rəhman Quliyevin sözlərinə görə əsaslı təmirdən və yeni texnologiyalarla təchiz ediləndən sonra tam gücü ilə fəaliyyətə başlayacaq. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi Kürakya.
Его превосходительству господину
Затялилери, Cənab Bakı qubernatoruna.
Ham laqeyd yaşayırdı, o laqeyd yaşamadı.
İzə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Son sual Rəhim ağa. Bakıya neçənci dəfədir gəlmişsiniz? Molla Nəsrəddin dərgisinə, onun qurucusu qohumunuz Mirzə Cəlilə münasibət sizi razı salırmı?
Valla, mən fikir edirəm o yubileylərdən, hətta gəl ildə bir dəfə gərək qoyula. Çünki Mirzə Cəlil sadə adam deyil. O bizim ədəbiyyatımızda bir böyük məktəb yaradıb. O cürəti də var idi ki, o zamanın şahı ilə rubər olub, amışın görüb. Aziz eşidənlər belə fikirləməsindən, çünki mən əminə vəsiyəm, bunu təriflərəm. Bu bir dənə vaqiyyətdir mən dedim. Mən özüm çox münasibətlərə, ona Nəsrəddində olan sözləri klasda dəstəyəndə, fars dilində əlbəttə, uşaqlara tərcümələrəm deyərəm. Çübülsün nə dünyada nə var nə yox. Bu Mirzə Cəlilin yoludur mən tutmuşam. Görürsünüz orada Mirzə Cəlil deyib ki, açı nə qədər yazırıq bu dünya düzəlmir ki, düzəlmir. Bu cümlənin barəsində gərək 100 dənə məqalə yazılı, 1000 dənə məqalə yazılı.
Təşəkkür edirik Rəhim ağa.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm ki, mənim bu qolay səsimi eşidən əzizlər Bakı şəhərində, Cümhuriyyə Azərbaycanın hər yanında ya Cənubi Azərbaycanda da eşidəcəklər. Ümidvarım məni bağışlasınlar. Də mən qoca çağımda bundan artıq danışamıram.
Hər şey son dərəcə gözəl oldu. Sağ olun. Vətəni sevməyər insan Böyük ədəb və mühərrir Cəlil Məmmədquluzadənin, Mirzə Cəlilin yaxın qohumu Rəhim ağa Çavuş Əkbərinin qonaq olduğu və bələdçisi olduğu bu izi də bitirdik. Mən Sevda İsmayıllı, sizləri üzüb qoşan və özəl xəbəri daşıyan Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli ilə sizlərlə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik.
sen benim köksümde çarpan ürəksən.
Bizim qalayı.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Dörd yol təkcə ayırmır, həm də birləşdirir.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycan utiyatsan.
Tam yes, mətatis, duha yes, mətatis, kesbənarsan.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər, dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq günləcək.
Tanınmışlar.
Qarşıdakı yarım saatı söhbət edəcəyimiz adamı bir cümlə ilə ifadə eləsək, yəqin ki, canlı klassik deyimi daha çox yerinə düşər. O, hazırda 50 ildən artıq işlədiyi Bakı Musiqi Akademiyasının kafedra müdürü professordur. Əsərləri Azərbaycandan kənarda dəfələrlə səslənib və səslənməkdədir. Xırda əsərlərə sığmayan bu adamı özünün dediyi kimi monumentalist adlandırmaq olar. Əsərləri böyük olsa da, böyüklər də yox, adi, sadə adamlarla dostluq eləməyi xoşlayır. Onunla xəstəxanada görüşürük. Bu görüşün məkanı mənim üçün nə qədər təəssüf doğursa da, xəstəlik onun təmkinin fonunda çox kiçik görünür. Məşhur sənətkarların Zülfad Gözəlovun oğlu, Rauf adı Gözəlovun qardaşı, eləcə də istedadlı dirijor Yalçın adı Gözəlovun atasıdır. Beləliklə, bəstəkar Vasif adı Gözəlov. Deməli, Vasiməm, ilk növbədə çox minnətdaram ki, bizim üçün vaxt ayıra bildiniz. Buna görə təşəkkür edirik sizə. Həm də biraz təəssüflənirik ki, bugün sizlə hər halda xəstəxanada görüşürük. Səhətiniz deyəsən, yaxşı deyil.
İndi biraz həkimlərin münasibəti, sonra burada yaradılan şəraitə görə yaxşıyam. Yavaş-yavaş, insandır da, gəh xəstələnir, gəh düzəlir. Mən... Mübariz adamam, mən xəstəlikdən qorxan deyirəm. Amma eyni zamanda da xəstəlik var, əlbəttə. Var.
Övladlarınızı da gördüm yanınızda. Biri, bilirəm, həkimdir.
O həkim burada baş həkim işləyir. Kiçik oğlumdur mənim, Toğrul. Böyük oğlum da dirijordur, Yalçın. Onu da gördünüz. Övladlarımın içindən də razıyam. Razıyam çünki... Çəkdiyim əziyyət, diqqət, indiyə qədər ayırdığım, sağlamlığım, nəyim vardırsa, hamısın onlara mən həsr eləmişəm. Və çox şükür, mən arzu edirəm ki, bütün balalar elə mənim balalarım kimi olsun. Ataya münasibət, xalqa, xalqın adət ənənəsinə münasibət, sırf Azərbaycanlı olmaq. Bu baxımdan mən xoşbaxt atayım.
Basməm, tələbələriniz necə? Onlar da belə götürəndə bir növsün övladlarınızdır.
Tələbələrim, mənim yaxşı tələbələrim çoxdur. Bu dəqiqə dünyanın bir çox ölkələrinə yayılıblar olar. Məsələn, görsən, Amerikadan zəng eləyirlər, İngiltərədən zəng eləyirlər, hal-əhval soruşurlar, maraqlanırlar. Hələ elə tələbələrim var ki, bu gün də öyrənirlər. Tələbələrim çoxdur. Çünki mən uzun illər Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbinin müdiri işləmişəm. 12 ilə yaxın. Onda mən böyük bir dəstə məşhur ifaçılar, muğam ifaçıları, sonra Avropa alətlərində çalan ifaçıları buraxmışam. Özə mən müəllimlik sənətinə çox ciddi yanaşan bir insanam. Biz özümüz müəllimimizə görə sənətkar olmuşuq. Ona görə müəllimin qiymətini mən bilirəm. Bu baxımdan tələbələrimdən də razıyam. Yaxşı tələbələrim çoxdur.
Vasif müəllim, xanımınız deyirdi ki, mənim bir oğladımda hərdən mənə ilə gəlir ki, Vasif müəllimdir. Adamda biraz səhət problem yaradanda ətrafdakılar çox narahat olurlar. Bax, bu qayğıların yaradılması, bu adamların bu əziyyətləri çəkməsi yəqin ki, sizin özünüzü də narahat edir.
Əlbəttə, istərdim ki, heç kimi narahat eləməyəm. Təbiidir. İstərdim ki, mən yaxşı nöqtəyi nəzərdən o adamlara baxanda ki, sağlamdır, heç bir problemi yoxdur səhhətində. Əlbəttə, mən fikirləşirəm ki, xoşbaxt adamdır. Əlbəttə, o böyük xoşbaxtlıqdır, sağlamlıq. Amma münasibət belədir ki, insanların hərdən mən inciyirəm. Bilirsiniz, soruşurlar tez-tez, necəsiz? Xüsusən radio kanalları, telekanallar, balaca xəstələrdən kimi. İndi mən sizə icazə verdim, gəldiniz. Başqa kanallar olsaydı, xəstəxanadadır, nəmlümlə. Mən belə hesab edirəm ki, bunların mənası yoxdur. Nəyə lazımdır bu axı? Cəmaata yaymaq. İnsan xəstələnə də bilər, insan yıxılada bilər, durada bilər. Təbii prosesdir. İnsan prosesi həyatda təbii prosesdir. Ona görə mən çox sakit münasibət bəsləyirəm bunlara.
Hər halda bu xəstələnə bilən Vasif Adı Gözəlovdan belə demək mümkünsə çoxdur öldə bu cəmiyyətdə. Vasif mən, siz böyük sənətkar ailəsindən çıxmış adamsınız. Adətən o bəzi sənətkarlar sonra görürsünüz istəyir ki, övladları başqa sənətin davamçısı olsun o baxımdan. Bax, necə oldu siz gəldiniz məsələn?
Mən sənətə gəlməyə bilməzdim. Çünki mən gözümü açıb elə dahi musiqiçilər, elm xadimləri, musiqi xadimlərini görmüşəm öyümüzdəki. Mən Cabbar Qaryağdıoğlundan tutmuş, Qurban Primovdan tutmuş, hamısın atamın yaxın dostları olublar bunlar. Hamısını görmüşəm. Bunların münasibətin, bunların söhbətin, bunların dünya görüşün, bunların Azərbaycan muğamlarına, Azərbaycan musiqisinə olan münasibətlərinin şahidi olmuşam. Mən Əliağa Vahidlə atamın yaxın dostluğunun şahidi olmuşam. Əliağa Vahid mənim yanımda atama nə qədər qəzəllər yazıb verib. Bunların hamısını görmüşəm mən. Mən lap 6-7 yaşından dəqiq qət eləmişdim ki, mən musiqiçi olacam, bəstəkar olacam. Meyyar da əlbəttə Üzeyir bəydi. Çünki Üzeyir bəy bizim evdə peyğəmbər kimi bir sima qəbul olunurdu. Ona görə indi də Üzeyir bəyin əsərlərində mən sakit qulaq asa bilmirəm. İndi də Üzeyir bəydən öyrənirik. Ona görə əlbəttə mən musiqiçi olmalıydım. Böyük oğlum da musiqiçi oldu. Yalçın məsələn bu dəqiqə Bakıda ola bilər ki, o qədər tez-tez çıxış eləmir, amma dünyanın bütün ölkələrində böyük müvəffəqiyyətlə çıxış edir. Kişi oğlum isə o da musiqiyə gedirdi. Amma birdən-birə nəsə fikirləşdik ki, hamısı musiqi biraz yorar bizi. Onu həkim elədik. Yaxşı ki, həkim elədik. Çünki o bizim sağlamımızın keşiyində duran elə o uşaqdır. Anasını da mənə də gətirib bura. İndi bax, qardaşının oğlunu da gətirdi. Tiblə bağlı olan problemlərimiz hamısı toğruldan asılıdır.
Vasif bəy, əsərlərinizin əksəriyyətin belə demək mümkünsə Qubada yazmışsınız gərək ki.
Mənim həyat yoldaşım Qubalıdır. Orada balaca evimiz var. Quba gözəl yerdir, bilirsiniz. Şərait yaxşıdır. Mən indiyə qədər Bakıda iş otağım olmayıb. İndi mən minnətdaram prezidentimizə. İndi mənə, məsələn, mənzil ayırıblar. Amma hələ o mənzili ortaya çıxartmaq məsələsi problemadır. Yəni, təmirizadır. Amma Qubada mənim üçün yaxşı şərait yaradıb. Yaxşı otağım var. Özüm sonradan əlavə tikdirdim otağı. Alətim var orada. Mən böyük əsərlərimin çoxunu orada yazmışam. Mən sizə deyim ki, Natavan operasının partiturasının bir 80%-ını orada yazmışam. Çanakkale oratoriyasının partiturasının çox hissəsini orada yazmışam. Qarabaş şəstəsini orada işləmişəm. Yəni, yayda 2 ay, 3 ay orada mən çox möhkəm hər il işləmişəm. Quballarının da mən olan münasibəti çox yaxşıdır. Çünki Quballar çox təmiz insanlardır. Dostlarım çoxdur. Mən sadə adamlarla dostluq edirəm. Vəzifəli adamlara ömründə addım atmamışam onlara tərəf. Mənim xoşum gəlmir. Mən adi, sadə adamlarla dostluq edirəm. Məhəlləmizdə Qubada məsələn Dəllək var mənim dostumdur. Sonra Meşid həyətimizdədir. Meşidin Axundu mənim dostumdur. Yəni bu insanlarla mən dil tapa bilirəm, danışa bilirəm və özümü çox rahat hiss eləyirəm. Mən onların dilini də başa düşürəm. Onlar da məni yaxşı başa düşürlər. Dünyanın gəlişindən, gedişindən, musiqidən, indiki zamandan hamısını danışıram və böyük məmnuniyyətlə bir-birimizi dinləyirik, bir-birimizə hürmətlə münasibət təşkil edirik.
Məscid nə yaxşı həyətinizdədir? Dediniz, məscid həyətimizdədir. Yaxında durdu məscid.
Belə olub ki, mənim Bakıda da evimin həyətində məscid var, indiki evimdə. Qubada da həyətimizdə elə mənim yoldaşımın babası axund olub, onların həyəti də o. Məscid də ki, elə həmin həyətdədir. Yayda da çox vaxt olur, məhərrəmliklərdə da məsələn, o əzan səsi, gündə üç dəfə əzan səsi, sonra xalqın, cəmatın gəlməyi, getməyi. Gözəl məsciddir, boş olanda mən də gedib otururam. Orada çox təmiz səliqə ilə düzəldirmiş məsciddir.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz bəstəkar Vasif adı Gözəlovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Vasif müəllim, siz kifayət qədər musiqinin fəlsəfəsinə də bələdsiniz. Bu əzanın özündə bir musiqi var, muğam var. Bu hərə bunu bir cür dəyərləndirir. Sizcə necə izah eləmək olar o musiqini?
Bilirsiniz, mənə belə gəlir ki, Azərbaycan dini musiqi ilə gəlib. Çünki bizim müqəddəs Quran-ı Kərimimiz də muğamla oxunur. Heç eşitmişsiniz ki, bir nəfər quru-quru Quran oxusun. Olmayıb ki, hamısı muğam üzərində. Musiqinin cürbəcür janrları var. Əzan özü musiqinin bir janrıdır. Əzan yəni çağırış deməkdir. Əzan yəni xalqı bir yerə toplamaq deməkdir. Əzan xalqı xəbərdarlıq etmək deməkdir. Ki, filan məsələdə ehtiyatlı olun, bir-birinizə hürmət edin, Allahı sayın. Çünki insan yəni mütləq bir qüvvəyə inansın. İnsan gərək bir qüvvəyə arxalansın. Daha doğru desək, canlı insan gərək bir qüvvədən qorxusun. Çünki qorxu hissi özü insanı səfərbər edir. Ona görə də bizim dinimiz ən gözəl dinlərdən biridir. Biz əgər öz dinimizə lazımi diqqət yetirə bilsək, dinimizə yazılanları yerinə yetirə bilsək, bizim dinimizdən gözəl din yoxdur. Hər barədə ən müasir, ən təmiz, ən saf dindir. Məsələn, hər səhər Qubada səhər 6-da o əzanın səsinə mən ayılıram, axşam gecə yenə onun səsinə yatıram, günorta əzanının səsinə yatıram. Hətta mən orada deyirdim ki, mikrofonla verməyin, qoy canlı oxusunlar əzanı. İndi canlı oxumaq biraz çətindir, indi də hər şey müasirləşib, mikrofonla verirlər cəmata. Mənim evimdə bir neçə Quranım, kitabım var. Mənə yaxşı kitablar bağışlayıblar, oxuyuram, baxıram. Bu dəqiqə mən özüm çox maraqlanıram. Dinimizin o ən saf cəhətləri ilə maraqlanıram. Çünki insan mənə belə gəlir ki, nə qədər dinin düzgün başa düşsə, o qədər saflaşır. O qədər orqanizmində, beynində, qanında saflaşma əmələ gəlir, təmizlik əmələ gəlir. Mən belə başa düşürəm. Mən təmiz müsəlmanam, balalarımı da elə böyütmüşəm.
Vasif müəllim, bu sizcə bax bizim bu dinimiz və deyək ki, muğamımız, bax bunlar öz fəlsəfəsindən nə qədər uzaqlaşıblar, uzaq düşürlər.
Bilirsiniz, çox təəssüf olsun ki, son illər Azərbaycan musiqisi biraz lazım olmayan təsirlər altına düşüb. O cümlədə muğamlarımız da Azərbaycan muğamlarının mən 1965-ci ildə ilk dəfə rəhmətli Şövkət xanımla İrana getmişik. Azərbaycan ifaçılarının birinci Rəşid bəy Budaldan sonra biz getdik. Onda mən bizim muğamlarımıza olan münasibəti gördüm. Və sonradan İranda deyirlər ki, İran muğamı, Türkə muğamı, bilirsiniz, muğam bütün dünyada var. Bütün şərq ölkələrində var. Amma Azərbaycan muğamı səviyyəsində muğam mən hələ heç bir ölkədə rast gəlməmişəm. Məsələn, Azərbaycan seyirgahı dünyada yoxdur. Heç bir xalqda yoxdur. Bu baxımdan biz biraz muğamlarımızda, ümumiyyətlə müasir musiqimizdə birazca o əsas yolu hərdən çaşdırırıq. Ona görə mənə belə gəlir ki, çox ciddi nəzarət lazımdır. Radio kanallarda, telekanallarda bədi şuraların olmamağı ola düzdür. Çünki hər oxuyan muğam oxuya bilməz. Bilmirəm, bəlkə mən haqsızam. Amma mən bunu deyirəm. Mənə belə gəlir ki, 12 yaşında, 10 yaşında, 14 yaşında hətta uşaq muğam oxumamalıdır. Çünki o muğamın fəlsəfəsini dərk edə bilməz. Axı, o Füzulini dərk edə bilməz. Seyid Əzmi dərk edə bilməz. Axı, muğam mətnlə bağlıdır. Niyə deyirlər ki, məsələn, Rastın filan hissəsində ancaq filan qəzəl oxunmalıdır, əruz oxunmalıdır, şeir olmaz. Çünki bunlar hamısı ritmik bir-biri ilə sıx bağlıdırlar. Ona görə muğamlarımızda da ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bilirsiniz, hamı elə dəstə ilə muğam oxumaq mənə belə gəlir düz deyil. Mənim yadımdadır, 7-8 nəfər muğam oxuyan ifaçılarımız vardır. Vəssalam, Azərbaycanı yola verirdilər. Qoy olsun indi 15 nəfər. Yaxşı oxuyanlarımız var, sözüm yox. Amma Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır. Hasını tərpətsən oxuyacaq. Bu demək deyil ki, hamısı oxumalıdır. Bəs biz Avropa vokalına da fikir verməliyik. Muğam oxuyanımız var. Kişilərimiz elə oxuyurlar ki, arvad səsi ora çatmır. Amma bir dənə Koroğlu tapa bilmirik. Niyə? Deməli, bir tərəfli inkişaf edirik. Bizə lazımdır hər tərəfli inkişaf eləmək. Ona görə vokal məktəbləri açmaq lazımdır. Bu dəqiqə bu baxımdan əlbəttə bizim bir nömrəli xanımımız çox böyük işlər görür. Məktəblərin açılmasında, musiqiyə olan münasibətlərində, muğamlarımız olan böyük işlər görürlər. Əlbəttə, bunlara kömək eləmək lazımdır. Düzgün yol göstərmək lazımdır ki, Azərbaycan musiqisi 70 ildə, 80 ildə o elədiyi böyük sıçrayışı itirməsin. Əksinə, inkişaf elətdirsin. Çünki Azərbaycan musiqi barəsində o qədər irəli getmiş bir respublika idi ki, Azərbaycanla heç kim yan-bayan dura bilmirdi. Bütün Sovet İttifaqı respublikaları hamısı Azərbaycandan sonra gəlirdilər. Onun ancaq bir səbəbi vardı ki, istedadlı xalqdı, gözəl təhsil mənbəyi vardı, Azərbaycanın böyük bəstəkarları olub, Azərbaycan Üzeyir bəy olub. Üzeyir bəy yaddan çıxartmaq lazımdır, Azərbaycanın Üzeyir bəy peyğəmbəridir. Həm ədəbiyyatında, həm mədəniyyətində, həm musiqisində, hər şeydə. Üzeyir bəy əsrlərdə bir dəfə yaranan bir şəxsiyyətdir ki, Allah Taala onu bizə bəxş eləyib və ona görə biz Allah Taalaya minnətdarıq.
Amma nədənsə biz o peyğəmbərin adını hələlik ki, musiqi akademiyasına qaytara bilmirik.
O da bizim zəifliyimizdir. Biz hər yerdə deyirik Üzeyir Hacıbəyov adına, hər yerdə deyirik. Onu qaytardıq, qaytarmadıq, o Üzeyir Hacıbəyovun adına bağlıdır. O təsadüfi olan şeydir, mənə belə gəlir ki, ona ciddi fikir vermək lazım deyil. O olmalıdır, Üzeyir bəyin olmalıdır, çünki onu Üzeyir bəy yaradıb. Azərbaycanda elə şeylər var ki, məsələn, mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı Mirzə Fətəli Axundovun adına olmalıdır. Çünki bizim birinci dramaturgumuz Mirzə Fətəli Axundov olub da. Məsələn, mən belə hesab edirəm ki, opera teatrı, məsələn, Bülbülün adına da ola bilərdi. Çünki Bülbül birinci bizim vokalistimizdir ki, Avropa musiqisi, Avropa vokalını qaldırdı yuxarı. Belə şəxsiyyətlərimiz var bizim.
Vasif müəllim, o gün sizinlə bağlı konferans keçirilirdi. Həmin o konferansda da sizə dedilər ki, siz qiyməti vaxtında verilmiş adamsınız. Buna görə sizi xoşbəxt adlandırdılar. Amma Azərbaycanda elə sənətkarlar var ki, biraz narazı görünürlər. Bəlkə narazı deyirlər, amma hiss olunur ki, indiki hadisələrin fonunda onlar bilmirəm. Bəlkə kənarda qalırlar, bəlkə biraz lazımı qədər onlar haqqında məlumatlar verilmir. Amma nədir bu? Narazılıq var mı?
Biz Sovet rejimində böyümüş insanlarıq və biz həmişə öyrənmişik ki, bizim nazımızla oynasınlar. Həmişə də oynayıblar. Mərkəzi komitənin təbliğat şöbəsi var idi, şöbə müdiri vardı, katibi var idi, bütün məsələləri həll eləyirdi. İndi artıq biz o həyat rejimini dəyişdik, keçdik kapitalizmin rejiminə. O vaxtı biz o biri ölkələrdə öz sənətkarlarımızla rast gələndə, söhbət eləyəndə deyirlər, siz nə danışırsınız, siz xoşbaxt adamlarsınız, siz nazirlikdən pul alırsınız, əsər satırsınız. Bizdə elə şey yoxdur. Biz məsələn kapitalist ölkələrində əsərimizi deyirdi, qoyuruq səhniyə, əgər adam gəlirsə, müəyyən faizindən alırıq. Gəlmirsə almırsa qurtarır. Amma bizə nazirlik indi də pul verir. Sonra hələ o rejim davam edir, gedir. Ona görə bəziləri yenə də həmin əhval ruhiyə ilə tələb eləmək istəyirlər. O cürə mümkün deyil. Bunu qəbul etmək lazımdır. O qurtardı. O qurtardı. Məsələn, ev növbəsində olmayan adama ev verməzdilər, eləmi? Gələk illərlə öy növbəsində durasa. Amma indi, məsələn, bizim sənətkarlarımızın neşəsini çağırıb, orada ölü veriblər ki, ala, öv verir sənə. Və bunu da deyin də, bunu da eləyirlər. Bəs prezidentin təqayüdünü niyə demirsiniz? Bəs prezidentin təqayüdü olmasaydı, nəyəcəkdilər? 20-22 adam bizdə bəstəkar elə prezident təqayüdü alır. Almasaydı onu nəyəcəkdilər? İndi yavaş-yavaş da düzdür. Əvvəl bəstəkarlar kinostudiya işləyirdi, filarmoniya, məsələn, əsər alırdı, teatrlar, musiqi yazdırırdılar. İndi onları yoxdur. Amma başqa şeylərlə tamamlayırlar. Mən sizə deyim ki, yaxşı sənətkar hər zaman vəziyyətdən çıxacaq. O narazılıq ki, eləyənlər var, onlar bütün ömrü boyu narazıdırlar. O narazılıq özü də bir sistemdir. Narazı ola ola əldə nəsə eləmək. Mən helələrini də görmüşəm. Nədənsə narazıdırlar. Mənə orden vermədilər. Şu verərlər də orden indi. Və əvvəla mən həmişə deyirəm ki, bu prezident boşluzadır sizə, qardaş. Verəndə verəcək, verməyəndə verməyəcək də. Biz təqdim eləyirik. Filankəsin 80 yaşı oldu, tutaq ki. 80 yaşı o demək deyilmi ki, sən İstiqlal ordeni versinlər. Lazım bilsələr verəcəklər, lazım bilməsələr verməyəcəklər. Belə şeylərə reaksiya və yaxud küsmək, bunlar hamısı qeyri-ciddi münasibətdən əmələ gələn hallardır. İnsan sənətkar gələk öz sənəti ilə məşğul olsun. Yaxşı sənət göstər, qoy üzvə desinlər ki, sən harada haqlısan, harada haqsızsan. Ondan yaxşısı yoxdur. Yoxsa gizlətmək, incimək, küsmək, mən belə gəlir ki, bunlar effekt olmayan hallardır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Professor Vasif Adıgözəlovdur. Təqdimatçı isə həmişə kimi yenə də mənəm İlqar Rəsul. Davam edirik.
Vasif əlm, sözsüz ki, sənətkarın əsərləri həm də onun balalarıdır belə götürəndə. Amma hansı bəlkə daha çətin başa gəldi, bəlkə daha çox siz onu barəsində düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mənim əgər ermənilərlə bizim münasibətimiz olmasaydı belə, bəlkə mən yaradıcılığımda böyük bir boşluq əmələ gələ bilərdi. Çünki mən son 10-15 ildə bir neçə böyük əsər yazmışam. Hamısı Qarabağa həsr olunub. Hamısı. Qarabağ şəhsə sanatoriyası.
Moskvada gərək ki onu.
Bizim şəhidlərin bir ilində Moskvanın ən böyük salonunda, konservatoriyanın salonunda onu ifa etdilər. Sonra onu Türkiyədə ifa etdilər. Sonra onu Bolqarıstanda, İsraildə, başqa ölkələrdə, İranda hətta. Bir dəfə İranda mən dəvət elədilər, getdim, gördüm ki, kaset qoydular ki, biz də işitmişik bu əsəri. Çox yerdə ifa etdilər. Sonra Qarabaş şəstəsi, sonra Çanakkala oratoriyası. Çanakkala oratoriyası Türk millətinin ən böyük zəfəridir. Ən şanlı zəfəridir.
Burada siz o Atatürk'ün bir sözünü salmışsınız, fikrin o əskərlərlə bağlı.
Bəli, Atatürk'ün orada sözü çoxdur. Orada bir sözü də var, deyir ki, ölməyi əmr edirəm. Yəni ki, bir nəfər də olsun, bir qarış torpağı belə verməyi icazə vermirəm. 253 min Türk balası şəhid olub həmin adada. Mən o məzarların hamısını gəzmişəm, ziyarət eləmişəm, bir-bir. Orada Şuşallar da var, Qarabağlılar da var. Hamısını görmüşəm, şəkillərim də var. Orada bir qoca kişi mənə dedi ki, oğul, neçə milyonsuz? Dedim ki, bu dəqiqə Azərbaycanda 8 milyona yaxın. Dedi, siz gərək 4 milyon qalıydınız, amma torpağa gərək verməyidiniz. Atatürk deyir, torpağa vermədi. Özlərini bağladılar, minalara deyir, getdilər, şəhid oldular. İngiltərə donanmasını dağıtdılar, deyir burada. Şəkilləri var, Çanakkalada hamısının. O donanmanın görəsiz nə boyda paraxotlardır. Hərbi paraxotlar. Hamısı yan üstə qalıblar. hamısını deyir Atatürk dağıtdı. Çanakkale zəfəri Türkiye'de çok büyük dikkatle çok yaxşı karşılandı. 11 dəfə, 12 dəfə ifa ediblər Çanakkale'ni Türkiye'de. Onların prezidentleri dönə-dönə gəliblər Çanakkale'ye. Hərbi nazirleri özleri sifariş veriblər, gəliblər xüsusi. Sonra axırıncı Natavan operası, Natavan yenə də Qarabağdı. Əgər Qarabağ məsələsi olmasaydı, mən Natavan da hiç bəlkə işləməzdim. Əlbəttə Natavan böyük şəxsiyyətdir, böyük şairədir, böyük insandır və böyük Qarabağ xanının qızıdır, xan qızıdır. Və bunlar hamısı bu bizim başımıza gələn müsibətlərin nəticəsi. Eyni zamanda da mən belə hesab edirəm ki, hər sənətkar həyatın nəbzini tutmalıdır da, təbiidir də. Mən də bu ilə yaşayıram da. Mənim də silahım budur. Mən başqa cür nə yaza bilərəm mən? Məsələn, indi mən durub, başqa cür nə? Mən ancaq Qarabağ torpağı üçündür mübarizəm. Əsərlərim də ona həsr olunub.
Vasif bəlim, hal-hazırda bu yarımçıq əsəriniz yoxdur?
Yarımçıq əsərim var. Yarımçıq deyəndə ki, işləyirəm bu dəqiqə. Bir planım var, görək sağlıq olsun, hələ demirəm. Görək, əgər mən istədiyim kimi olsa, o da yenə də böyük əsər olacaq. Mənə monumentalist deyirlər, mən xırda əsərlər yaza bilmirəm. Çünki mən geniş nəfəs almaq istəyirəm, mən sıxışdıra bilmirəm özümü. Ona görə, görək sağlıq olsun.
Bu, Natavandan söz düşdüyün. Bəs öz xanımınız necə? Neçə yaşında ailə qurdunuz, Vasif müəllim?
23 yaşında, lap gənc işən.
Tanışdığınız necə başladı?
Tanışdığımız heç nə, mən tanış elədilər küçədə. Əvvəl bilmədim ki, Azərbaycanlı qızıdır. Sonradan mənə dedilər, yox, Azərbaycanlı qızıdır. Həyatımız tutdu da.
Məncə yaxşı davam edir.
Əlbəttə, mən çox razıyam. İndi artıq 50 ilə yaxındır bir yerdə iş. Oca balalarımız, oca nəvələrimiz, əlbəttə böyük ailədir. Böyük ailə deyil, amma çox xoş ailədir. Bir-birinə bağlı ailədir. Mən razıyam həyatımdan.
Vasif müəllim, itkiləriniz də az olmayıbdır bu müddət ərzində. Qardaşınız sənətkar idi, onu da.
İtkilərimiz çox olub. Qardaşımı itirmişəm, bacımı itirmişəm, cavan bacımı itirmişəm. Sonra mənim üçün atamın ölümü özü mənə çox böyük itkiydi. Bəlkə xəstəliyimin elə çox faizi atamın ölümündən sonra oldu. Çünki atam mənim 63-64 yaşında rəhmətə gedir. Birdən-birə. İtkilərimiz çox olub, amma yenə də mən həyata açıq gözlə baxmağa bacaran adamam. Mən belə hesab edirəm ki, həyat mübarizədir. Həyat belədir ki, həyatın hər üzü var. O üzü də var, bu üzü də var. Ona görə narazı olmağa dəyməz. Deməli, belə lazımdır.
Vasif müəllim, yormadım sizi.
Yox, xoşdur. Mən inandıram sizi ki, mən sizin radio kampaniya ümumiyyətlə azadlığa münasibətim xüsusidir. Başqa kim olsaydı mən bugün görüşməzdim. Amma sizin səsinizi mən həmişə dinləyirəm. Böyük məmnuniyyətlə, böyük ümidlər bəsləyirəm sizin səsinizə, sizin çıxışlarınıza və verilişin adı özü bizə ürək-dirək verir, təsəlli verir ki, azadlıq, azadlıq, ondan böyük xoşbaxtlıq yoxdur. Ona görə də mən böyük məmnuniyyətlə sizlə görüşməyə razılıq verdim.
Çox təşəkkür edirik, can sağlığı arzuluyuruq. Arzu edirik ki, tezliklə evinizə gedəsiniz və yenə də əsərlərinizi yazmağa davam etdirəsiniz.
Minnətdaram, çox sağ olun, sizə də can sağlığı.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla.